بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد يا حميد الله، سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حكيكا katika mambo muhimu na yenye kheri nyingi katika dunia yetu na akhira yetu ni jambo la kutafuta ilmu ya kisheria. كما الفسيم امتنويت محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انتم صلى الله عليه وسلم انا سيما يويوتي أنا يتكي وخيرنا الله سبحانه وتعالى يوتي أنا يتكي وخيرنا الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى أن فهمي شمتهو كتكدين أن فهمي شفهمو إنه سيانا نديني Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Mwarabu. Mwarabu fasih. Ametumia neno khairan katika siyaki ya shart. Ametumia kalima ya khairan ambao ni nakira katika sentensi shurtishi. Sentensi ambayo muundo wake ni shurtishi. Na miongoni mwa muundo au miundo ya sentensi ambayo kukija ndani yake neno ambalo ni nakira hufidisha umum ni muundo wa sentensi shurtish. Kwa aliposema alayhi salatu wassalam man yuridillahu bihi khayran, yoyote ambaye Allah anamtakia kheri ni nakira. Nakira katika siyaki shart tufidu al-umum. Allah akimtakia kheri mja, kheri ya dunia na kheri ya akhira, kwa maana kheri zote Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia sababu yake kwa mja wake ni kutafuta ilmu ya dini, ni kufahamu dini. Atakaye afikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifahamu dini yake usulan wa furu'an, akajifundisha katika dini yake mambo ya msingi ya dini yake na kadhalika na tanzu mambo ambayo ni furu'u yanohusiana na dini, basi mtu huyo Allah amemtakia kheri zote, kheri ya dunia na kheri ya akhira. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema yu'ti al-hikmata man yasha, ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أنمبا علم وامتكاي نمبا حكمة. الحكمة ننهيلي لمتفسيري وكمعانا نينك لم ينقوني ومعانا حكمة للعلم miongoni mwa maana ya hikma ni al-isaba, ni mtu kupatia mambo yake akayafanya kwa muongozo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akayafanya mambo yake kwa muongozo unaotoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Anayepewa ilmu, ilmu ya dini, akatafakaha katika dini, basi mtu huyo ana khairi nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hadithi hii moja niliyosoma kutoka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kadhalika aya niliyosoma zaonyesha, kwa maana hadithi hii na aya hii zaonyesha ya kuwa khairi ya dunia yetu imefungwa na ilmu, kadhalika khairi ya akhira imefungwa na ilmu. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anaeleza kwamba hakika khairi na baraka na salah, khairi baraka, mafanikio yote katika dunia yamefungwa, katika dunia na akhera yamefungwa, yamefungwa katika vitu viwili. Anayetaka khairi ya dunia yake na khairi ya akhera yake, anayetaka salah, kufanikiwa na kufaulu katika dunia yake na kesho akhera, الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنا سامن بهاي مفوقة كمان بماويلي تو أكتايا جنب رمازو العلم النافع نجنب لبيلي أكسيما العمل الصالح إلي متو أبات خير ياك يا دنيا فلاح البركة كمان بياك يوت بس أشكماني نع العلم النافع أصوم علم يعني منفع علم يكشرية هلافو سماما نكسوما أتيني كمجيب وإلى علم الميسوم نا كنيوم شاكي كمانا مفهوم المخالفة يمنين يا بنا متوم صلى الله عليه وسلم كما نفوليز الحافظ Ibn Hajar, mtu yote ambaye hakutakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hampi tawfiq ya kusoma dini, hamfadhilishi na khairi hii ya kusoma dini. Kimuona mtu yote ambaye hana wakati wa kukaa akajisomesha dini yake, akajitaalamisha dini yake, basi mtu huyo hana khairi, Allah hamtaki khairi. Hii ni mafhumu mukhalafa ya hadithi. Ndugu zangu, hakika mbele yetu kuna vijana wengi ambao wamesimama, wamekaa katika markazi hii ya Al-Huda Kifaru. Lengo na madhumuni, vijana hawa wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hani'an lakum, hongereni, hongereni kukuweza kufanya jambo kubwa, jambo ambalo lina kheri nasi katika dunia yetu na kesho akhera. Ni wajibu wetu kusoma, ni wajibu wetu kusoma ayuha talaba, tena kusoma kwa juhudi, kusoma kwa juhudi. Ilmu ina njia zake, ilmu ina njia zake, na huwezi kupata ilmu mpaka upite katika mapito, katika mapito ya kupata ilmu. atardu najata wala tasluku maslaka, unataka kufaulu lakini hutaki kushika njia za kufaulu. Fa inna safinata la tajri ala al-yabas, hakika safina jahazi halipiti nchi kavu. Nani kashawahi kuona jahazi lapita hapo mbele kifaa? Kwa mtu ashawahi kuona? Sababu jahazi halina magurudumu, yani jahazi halina tairi, kwa jahazi haliwezi kupita nchi kavu. Jahazi lapita baharini. Vile vile anayetaka ilmu ni lazima apite mapito, apite njia ambayo ataweza kuipata ilmu. Katika mambo yatakayomsaidia mtu kuweza kuipata ilmu ya kisheria ni al-ikhlas. Haya ni mambo ya msingi sana. Ikhlas, ukasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu al-ilmu ibada, ilmu ni ibada, na ibada yoyote inahitajika ikhlas. Usome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya kusoma ni kufikia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-ilma wasilatu, kwa sababu ilmu ni wasila. Ilmu sio ghaya, ilmu sio lengo. Ilmu ni nini? Ni wasila. Wasila ila madha? Wasila ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ni njia, ni njia ya kufika katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wanasema ahlul ilmi kwamba jambo la kutafuta ilmu, jambo la kutafuta ilmu ni jambo bora, kwa sababu kule kutafuta ilmu kwenyewe ni ibada. Kule kutafuta ilmu yenyewe ni ibada, lakini kadhalika ilmu ile yenyewe ni wasila ila maarifati sa'ir al-ibadat, ila maarifati sa'ir al-ibadat. Elimu yenyewe ni wasila, ndio njia ya kuzijua ibada nyingine. Kule kusoma ni ibada, lakini kusoma kukufahamisha swala. Utaijuaje swala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kama hukusoma? Bila shaka huwezi kuijua swala ya Rasul alayhi salatu wassalam mpaka usome. Kwa hiyo ilmu yenyewe ni ibada. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kusoma ni ibada, lakini kusoma ndio wasila wa kuzijua ibada zote. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Ikhlas ni jambo muhimu sana. Tusome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuifanye au tuizingatie ilmu kuwa ni wasila, ni njia. Kile utachosoma utakao kufanyia kazi. Umesoma katika hadithi kwamba rakaa mbili kabla al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo, talibul ilmi usikose rakaa mbili kabla al-fajr. Umesoma fadhail za rawatib, fadhila za rawatib, talibul ilmi utakuwa swali rawatib. Umesoma fadhila za sala ya jamaa na umuhimu au lazima wa sala ya jamaa, talibul ilmi usikose sala ya jamaa. Umesoma akhlaq ar-rasul alayhi salatu wassalam, talib al-ilm watakiwa utakhallaq bi akhlaq ar-rasul alayhi salatu wassalam, kwa sababu elimu ni njia ya kufikia katika kumwabudu Allah. Ilmu ni njia ya kufikia katika kumridhisha Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ametuumba kwa lengo hilo la kuja kumwabudu. Na hatuwezi kufikia katika kuzijua ibada au kumwabudu Allah kikweli na kisawa sawa isipokuwa sisi tuweze kusoma. Ndio maana ililetwa mitume, ikapewa mwongozo, ikapewa vitabu na hikma, ili mitume hiyo iweze kuwafundisha wale waliotumilizwa kwao namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, iwafundishe namna ya kufika katika ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikhlas ni kitu muhimu sana. Ijapokuwa ahlul ilmu wanaeleza ya kuwa mtu anaweza akasoma ikawa jambo la ikhlas ni kama vile maradhi, yuwapata tabu, wengine wanasoma ili baadaye wakae mabwana wakubwa katika vijiji. Mtu asoma ile ya kijijini akanyanyase, mtu ikawa ahifadhi ili akapambane, ili akaonekane kwamba ni fulani bin fulani, akaashiriwa kwa vidole huko kwao kijijini. Inawezekana hilo likamtokea, na kama wanavyosema baadhi wa salaf, ma alajtu shay'an ashadd alayya min al-ikhlas. Baadhi wa salaf wanasema hakuna kitu mualaja nimepata tabu katika kukitibu kama ikhlas. Al-ikhlas azizun, ikhlas si jambo dogo, ni jambo kubwa. Sasa wanasema ahlul ilmi, mtu asikatishe kusoma kwa sababu nia yake haijakuwa kwa ajili ya Allah, aendelee kusoma. Anaweza kuwa unasoma unaona mimi mbona kama hapa natafuta cheti, wengine walio vyeti, mbona kama hapa natafuta uimamu tu kule kijijini na nini, na wengine vijijini ilmu hii na ulua, au sio bwana? Kwa mtu akihisi nafsi yake hivyo, anasema ahlul ilmi atakiwa atibu moyo wake, lakini asiache kufanyaje, asiache kusoma. Lakini tuko tusome kwa ajili ya Allah, kwa sababu ukisoma kwa ajili ya Allah, Allah anakubali. Jambo la pili katika jambo muhimu ni almutabaa katika kusoma. Kusoma kadhalika katika tusome ala manhaji salaf. Tusome kwa utaratibu sahihi katika kile tunachokisoma. Unasoma nini? Ni vitu gani vya msingi yatakao visome? Ni mambo gani kipaumbele kwenye kusoma? Kama tunaofahamu ya kuwa salaf walikuwa na ihtimamu ya hali ya juu kabisa na Qur'an, kuna lazima tuwe na ihtimamu na al-inaya al-azima bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Qira'atan, ukisoma, mtu akajua kuisoma Qur'an vizuri, bi ahkamihi wa ahkam zake, lakini kadhalika hifdhan, mtu akahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika kujua maana yake, akaisoma Qur'an, tafsiri za Qur'an mbalimbali akasoma. Hili ni jambo la msingi, Qur'an kupewa kipaumbele. As-salaf walikuwa wameipa kipaumbele Qur'an, wengine wakawa wamehifadhi Qur'an kama walivyohifadhi suratul Fatiha. Talibul ilm ni jambo la muhimu sana, na sisi tuwaonea wivu sana nyinyi, nyinyi ambao ni wadogo, watoto wadogo hivi sasa mapewa miongozo. Sisi kwa bahati mbaya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo makadirio yake, sisi hatukupata miongozo hii ya kusoma ala manhaji salaf. Tulipoteza umri wetu sana, wakati wadogo kama nyinyi tunacheza mipira tu, tunacheza mipira na kutazama mipira tu, Yanga na Simba, Arsenal, Manchester, tukatazunguka. Umri wetu ambao ndio umri wa umri mama au umri keki katika kusoma, tuliutumia sisi kwa mambo ya ovyo. Tulikuwa hatuna miongozo, tujiendea tu kama vile mbuzi waliokosa mchunga. Mtu anaweza kupita mwezi mzima pale bila elimu, hujashika mashaf, hangaika, subiri siku au wiki ya almudhakara, utlatul mudhakara, ndo anza kutafuta vitini, unapitia pitia na kadha. Haya, hifdhi mwaka huu juzuu moja, basi mwalimu asema hifadhini tu sura mbili hizi, waminyana minyana nazo ndani ile wiki na nini, ujanja ujanja, ili ukajaze mtihani, shughuli imekwisha. Ushamaliza mtihani na vile vitini pia umpa mtu mwingine au waviuza. Nini leo natakiwa kumhimili Allah na kuwa miongozo ya kusoma, natakiwa msome. Kwa lazima mminyane kukisoma kitabu cha Allah, kuhifadhi kitabu cha Allah, kujua maana ya Qur'an ni jambo la msingi sana. Lakini kadhalika tunasema almutabaa ni kusoma kwa yule ambaye ana maarifa na amesimama katika njia ya sawa, kwa sababu inna hadha alilma dinu fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Hii ilmu ni dini, kama kala Muhammad bin Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi, inna hadha alilma dinun, hii elimu ndio dini. Kusa ilmu alhadith, sababu inda salaf baada alquran hakukuwa na ilmu nyingine zaidi ya ilmu alhadith inna hadha alilma dinun hiya ilmu ndo dini fanduru amman takhuduna dinakum ni lazima mtazame dini yenu mwachukua kwa nani kwa ile manhaji salaf inatuongoza lazima usome kwa watu wa salaf lamma waqa'at alfitnah qalu sammu lana rijalakum فكان ينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثه بعد الفتنه ونسمع اهل العلم فتنه يا مقتل يا عثمان بن عفان فتنه يقول عثمان دو اول فتنه ketika umma فتنه كبرى ketika umma يا mwanzo ni fitna يقول عثمان بن عفان لما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم anayekuja anaambiwa taja ilmu umechukua kwa nani samula na rijalaku nani kakusimulia hadithi hizo mtu anataja hadathani fulani na fulani kitaja fayundaru ila ahli sunna yatazama wale aliyopokea hadithi ile silsila turijal almusila ila almatn ile silsila ya rijali inofikisha katika matn asanad au alisnad watu wanatazama ikionekana ndani yake kuna mtu wa bid'a hadithi hiyo haichukuliwi ikionekana ndani yake katika isnadi ni watu wa sunna yakubaliwa hadithi kwa ni wajibu wetu kusoma kwa watu wa sunna kusoma kwa watu waliosimama katika njia zao si kila sehemu utasoma tu si kila mtu waweza faa au yaweza faa ukaenda ukapiga goti ukachukua elimu lazima tutazame elimu yetu tutachukua kwa nani kile jambo la pili tumesema almutabaa ni kitu muhimu sana ala kulli ndugu zangu mambo ni mengi sana lakini hirsu ni kitu muhimu katika kusoma tukatona hirsu tufanye pupa kwenye kusoma lakini kadhalika tujiepushe na maasi tujiepushe na maasi talaba wengi wanaona hii ilmu kama vile kulima ukilima kwamba wewe ukitumia tu nguvu nyingi umekwenda shamba na uji na maji au ugali ukapika shamba kule ukala ukapata nguvu basi waweza lima tu eka mbili na kadha na hivyo ilmu si hivyo inna hadha alilma nuru ilmu ni nuru ilmu ni nuru yakdhifuhu Allah anaitupa nuru hii katika moyo wa mja anataka na katika mambo muhimu ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kimcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakupa ilmu katika njia au miongoni mwa sababu za watu kupata ilmu ni ataqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa fi'li ta'at wa tark al-muharramat kwa kufanya ta'a na kuacha mambo ya haramu شكوت الى وكيع سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي فاخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كما انه نسبيش منن هيا قال امام الشافعي كما انسم شكوت الى وكيع سوء حفظ ميمي نمشتكيا كمعلمي وكيع سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي اكنيب موغوزو وكواتا مذامبي akaniambia fa akhbarani bi anna al-ilma nuru akaniambia kwamba hii ilmu ni nuru wa nuru Allah la yuhda li'asi na nuru ya Allah haiongozwi haya nuru ya Allah haitolewi hadia Allah hawezi kumuongoza na akampa hadia la yuhda li'asi kwa mtu asi kwa tujiepusheni sana na kwa kuwa sisi tulipita hii njia mliopo tunajua vijana ataka mtu kama ana simu usiku atazama mambo ya ovyo afanye hivi watu talabatul ilmu wanasengenya wanatazama mapicha ya haramu na kadha na hivi la tutafanya tutadumaa unajua kudumaa kielimu kuna kudumaa kiumri tutakuta mtu ana miaka 30 lakini ukitazama ikiandunju hichi hapa mtoto aliobemendwa na miaka 4 lakini ukitazama kwenda akendi sasa na sisi tunadumaa katika elimu
mtu toka umebalega utoka mdogo kama nyinyi, mtu anasoma mpaka ana miaka 40 asoma tu, lakini mashafu hajahifadhi, hajahifadhi 40 na hana chochote, miaka yote asoma enda mbio tu, kwa sababu kuna kitu kimekosekana au kuna kitu kinamzuia, ana mawani'i awa'iq, kuna awa'iq talab al-ilm, kuna vizuizi vya kutafuta ilmu, au kuna vizuizi vinavyomfanya mtu asipate ilmu, katika hivyo ni maasi. Tuelewana vizuri, ikiwa lengo letu ni kusoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufikie radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tuondoe ujinga wa nafsi zetu na tuondoe ujinga wa wengine, kwa sababu katika malengo ya ilmu, malengo ya kisheria ni kuifikisha ilmu hii kwa watu wengine, ni lazima tupite mapito sahihi, tufuate mambo ambayo yatatufikisha katika ilmu. Usanguni tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni talabatul ilmu wa kisawa sawa, lakini kadhalika tusome kwa lengo la kuichukua hii ilmu kuwafikishia watu wengine, kama kala sallallahu alayhi wa sallam, nabdara Allah mra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu rubba muballaghin aw'a min as-sami' au min as-sami' na'am, au kama qala alayhi salatu wassalam, tumu sallallahu alayhi wasallam anasema nadhara Allah mra'a, Allah amtie nuru amirtishe, an-nadhara ni mngao, Allah amngarishe mtu ambaye amesikia hadithi kutoka kwetu, imekuja katika riwaya sami'a minna maqalatan fawa'aha thumma addaha kama sami'aha, alisikia hadithi au maneno kutoka kwetu akayahifadhi akayazingatia akayahifadhi akayaelewa kisha akayafikisha kwa watu kama aliposikia. Tume akasema rubba muballaghin, huenda mtu aliyefikishiwa au akawa ni mwenye kuzingatia na akahifadhi yale aliyofikishiwa mina sami'a kuliko yule aliyosikia wa mwanzo. Kwa tufahamu ya kuwa tuna dhima, tuna amana, tuhifadhi kitabu cha Allah, tuhifadhi maneno ya mtume, tuhifadhi ilmu kwa lengo kwanza la sisi kuondoa ujinga wa nafsi zetu na kujikurubisha kwa Allah, lakini kuwafikishia watu wengine. Haya ni katika malengo ya kisheria ya kusoma. Nielewana vizuri. Haitakiwi mtu kufikisha katika dini hii bila ilmu. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعك وسبحان الله وما انا من المشركين. قل سما هذه سبيلي هي نجيا yangu ادعو الى الله نوايت نوالingania watu kwa Allah ala basira kwa ilmu kwa yaqini na yaqini ni ilmu isoingiliwa na shaka katika kazi ninayofanya ya da'wa naifanya ala basira ana mimi Muhammad alayhi salatu wasalam wa man ittaba'ani na atakaye nifuata atakaye shika njia yangu utaratibu wetu wa kufikishia watu dini hii ya Allah ni ala basira kwa ilmu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah anasema haiwi kwa waumini wakatoka wote imma kutoka kwenda kukaa na bwana mtume wakasoma dini kijiji kizima kikatoka, haiwi jambo hili, si la sawa jambo hili, au hawatoki waumini wote wakaenda katika jihad wakamwacha rasul peke yake katika mji. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din, basi Allah akatupa utaratibu watoke baadhi ya watu wale wanaokwenda katika jihad waende na kibakia kikundi na mtume kisome dini, au katika mji watoke sehemu ya watu wa ule mji, baadhi ya watu watoke wakasome dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, waliyundhiru qaumahum, wale waliokwenda kusoma dini au wale walioketi wakasoma dini wapate kuwaonya ndugu zao. Wakati gani wa maonyo? Idha raja'u ilayhim, pale watakaporudi ndugu zao, imma watakaporudi kutoka katika jihad, wale waliochukua ilmu waone ndugu zao, au hawa waliotoka katika mji wakaenda kusoma kwa rasul, wakirudi kwa jamaa zao waone. Maonyo yamekuja baada ya madha, baada ya ilmu. Huu ndio utaratibu wa rasul, huu ndio utaratibu. Watu kwanza watoke, Allah anatueleza watoke wakasome. Al-khuruj, kutoka kwanza ni kwenda kusoma, alafu ukesha ukasoma ukatafakaha katika dini ukaona ilmu, ndio unafanya kazi ya da'wa kwa itlaqi yake. Na wala hatukusudii kwamba haifai mtu kwa ilmu aliyokuwa nayo ya swala akamkumbusha mtu, hatukusudii hivi, lakini ili uwe dai kwa maana ya dai, walingania watu, wawakumbusha watu, wawaonya watu, ni lazima usome, ni lazima uwe na ilmu. Haya ndio mafunzo ya Allah na ndio utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapeleka wote katika miji, alihakikisha ya kwamba hawa wana maarifa ya kwenda kufanya kazi. Wale watu 70 aliwapeleka Najd, ni watu walikuwa ni qurra, watu wenye ilmu, wakaenda wakafanya kazi. Baada ya kuwa alikuja bwana mmoja mkubwa kutoka kule, Mtume akamlingania asilimu, akakataa, lakini yule bwana akamshauri rasul, nipe watu, toa watu, akalingania watu. Mtume aliwatazama al-qurra, watu wasomi, akawapeleka. Mtume kampeleka Mus'ab ibn Umair Madina, alimuona Mus'ab ana maarifa, na akamwambia nenda na hawa watu waliokuja kutoka Madina, nenda kawafundishe dini hawa, kawafundishe dini. Mus'ab amekaa peke yake katika mji wa Madina, anawalingania, anawasomesha watu dini, kwa sababu alikuwa ana ilmu, na akaubadilisha mji wa Madina, mji wa Madina na watu wake, kwa maana ikawa tayari kumpokea rasuli, wako tayari kabisa mtume atoke Makka aje kule kwa sababu ya ilmu. Kadhalika mtume mpeleka Muad katika nchi ya Yaman, baada ya kuwa mtume amejiridhisha kwamba Muad ana maarifa, ana ilmu, ataweza kuwalingania watu. Innaka taati qauman min ahli alkitab فليكن اول ما تدعوهم شهاده ان لا اله الا الله او ان يوحدوا الله. Wewe unakwenda kwa watu wa kitabu, jambo la mwanzo la kuwalingania, walinganie tauhid. Tauhid anaijua Muadh ibn Jabal, ndio maana anaambiwa walinganie shahada an la ilaha illa Allah. Na wakesha wakakubali, wakakutii katika hilo, wafundishe swala, waambie kwamba Allah amefaradhisha swala, swala tano usiku na mchana, wafundishe swala. Hilo wakilitii, wakaelewa na kukubali, nenda nao katika zaka. Utaona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameweka manhaji bora kabisa katika da'wa, kwamba mtu atakiwa asome, achukue maarifa, na wala pia tusifanywe talbisi kwamba kwa kiwango gani, yeye ni thanawia, yeye ni hivi, ni jamia, ni kadha. Kuna watu wanafanya talbisi, sisi hatusemi mpaka mtu amalize jamia wala amalize sijui thanawia, lakini awe na maarifa. Adatan, urfan yafahamika kwamba huyu mtu ana maarifa kwa kiwango hichi, aweza wafundisha watu dini, huyu aweza kuwalingania watu katika haki. Kwa sababu kuna watu wanatumia maneno haya ili watu wajinga wawe madai, waite watu katika bid'a. Kwa hiyo utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kusoma na kufikishia watu elimu. Kina Abu Huraira waliketi na rasuli wakawa wanasoma, na baadaye watu wakachukua ilmu wakazihamisha jainan baada jaini. Huu ndio utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama da'wa bila ilmu, au kutoka kwenye da'wa kwenda kwenye da'wa pasi na kusoma, huu si utaratibu wa rasul alayhi salatu wassalam. Ama khuruj katika jihadi, ni jambo nyingine. Walitoka kwenda katika jihadi na wanaweza kutoka kwenda katika jihadi ya kitali, wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu, aweza kutoka madamu imam waliul amr amewatoa watu, fa idha stumfirtum fanfiru, na Allah anaweza kuinusuru dini hii hata kwa mtu mwovu, kama alivyosema rasul alayhi salatu wassalam. Sasa kuna watu wamechukua zile aya za jihadi wamezileta au wameziangusha katika swala zima la da'wa, kama vile jamaatu tabligh. Kwa aya zote za khuruj na nafaq ambazo zinaeleza hiyo khuruj fi sabilillah ni qital fi sabilillah, wao wamezifanya ni aya au wamezielewa kwa ufahamu mbovu kwamba aya hizo maana yake ni kutoka kufanya da'wa, kutoka jamaati makundi kwa makundi. Utaratibu huu hatujauona inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wapi masahaba walitoka jamaat makundi? Kundi hili lina kiongozi wake Abu Huraira, kundi lile kiongozi wake Ibn Abbas amiri wake, kundi lile limeingia mtaa huko wa Quba, limetoka limeingia huko nchi ya Yemen, limerudi la toka jingine limeingia Masri, hilo limerudi. Wapi utaratibu ulipatikana inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kama makundi jamaa zilitoka, saria zilitoka katika jihad fi sabilillah, na qital makundi yalitoka, ama makundi watu kumi na amiri kwa ajili ya dawa kulingania watu, haijawahi kutokea. Na hata ukuraa 70 walotoka, si maana walitoka kwa utaratibu huo endelevu. 70 walikwenda huku alafu 60 wengine wakapelekwa huku, waliporudi wale baada ya siku 40 au miezi minne wakatoka wengine. Sasa jamaa tutablighi wengine wastadili na hizi ahadith kama anavyosema baadhi ahli alilm. Baadhi ya maneno naona niacha wakati utaenda, ala kulli tusomeni kwa juhudi ili tuweze kuondoa ujinga wa nafsi zetu na tukaondoa ujinga wa ndugu zetu. Hatuwezi kuondoa ujinga wa ndugu zetu bila madha, bila ilmu. Ndio maana hawa jamaa tutablighi hawana tauhid, walioilingania walioisimamisha katika ardhi, wala hawana shirki walioivunja, wala hawana sunna walioitetea, wala bid'a walioivunja. Wao wenyewe wanashiriki katika bid'a. Jamaa tutablighi baada ya swala ya jamaa wana dua ya jamaa, wakiwa na kwenye misikiti ya watu na misikiti yao, hao hao wana usiku wa Ijumaa wanakwenda kukaa itikafu, jambo la bid'a. Mtume amekataza kuhusisha usiku wa Ijumaa kwa kiyamu, wala Ijumaa yenyewe kwa kufunga. Mtume amekataza. Sasa wao jamaa tutablighi katika marakizi zao Alhamisi, kwa maana kwa mke Ijumaa wanakwenda kulala. Kweli sio kweli? Itikafu. Kwanza kuna itikafu ya jamaa. Wala hakuna tahajjud ya jamaa. Ila itakayotokea sudfa. Mtu anaswali nyumbani, labda watoto wake wakamfuata baba au mke akamuunga mume, naam. Lakini kwamba tena baadhi ya nyakati si utaratibu kwamba mume au baba mwenye nyumba kila usiku aamsha watoto wake wako nyuma. Stau! Watarasu! Sasa hii itikafu au hii kulala usiku wa Ijumaa wanaofanya matablighi kila usiku wa Ijumaa, hii ni bid'a. Alafu yapingana na hadithi, Mtume amekataza msihusishe usiku wa Ijumaa kwa kufanya ibada au kusimama bil qiyam. Mtume amekataza. Sasa hao matablighi ndio watu wa bid'a, wao ndio wafanya bid'a. Alafu mafanikio yetu, tutaona maneno ya kulaghai watu, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhera, ni kufuata dini kamili. Kwa hiyo sisi tusomeni ili tuweze kuwalingania watu katika tauhidi, tuwakataze watu shirki, tuwalingania watu katika sunna, tuwakataze watu na bid'a, tuwalingania watu katika taa, tuwakataze watu na maasi. Kwa sababu asiyejua tauhidi ataingia katika nini? Shirki. Na asiyejua sunna ataingia katika bid'a. Na asiyejua taa ataingia katika nini? Al-maasi. Naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.